चित्र 12 सुडोंडाराची बासावणी। आता आमी शिकोया कसो जेजू जल्मलो। जायते काळा पयली देवान बासावणी केली धाडटलो म्हूण एक सोडवणार, तशेंच आयज बुड्यो येवन एके अस्तोरी लागी उलोवन सांगता जी अस्तोरी लोक जावची आसली जोजोफा लागी। आंजान म्हणले देवाचे बॉल तुजेर येतले आनी तूं एका भुरग्याक जल्म दितली, त्या भुरग्याचे नांव जावन आसा शिसू। जसो आयज दिश्टी पडल्या उपरांत जुजे भियेलो, कित्याक आयज ताका सपनान दिश्टी पडोन तेणी सांगले तूं भिये नाका, मेरीक तुजी पोतीन म्हूण घेवंक, ती गर्भेस्त आसा ते देवाचे बोळाव दिशी, आनी जो भुरगो जल्मतलो ताका नांव दवरतले शिसू म्हणून। तो जावन आसा तारोक सोडवंडार ह्या संवसाराचो, तो आपल्या लोकांक सगल्या पातकांतली सोडयतलो। जुजेन देवाचे उतर मानून घेतले आनी मारी लागी लग्न जालो, पूण जेजू जल्मा ये पर्यान मारी लागी ताजो कसलोच लैंगीक संबंद आसूंक ना।